Vždycky budu Čechoslovák, vždycky budu Čechoslovák, je to zkrátka tak. Mě už nejde převychovat, mě už nejde převychovat, to je známej fakt. Kecali a slibovali po sametu, ale bylo všechno naopak. Kecali a slibovali, dřív než jsme se rozkoukali, zašmelili stát. Kecali a slibovali, pak to vytunelovali, zašmelili stát. Nejspíše Čechoslováci Masaryk v ropě obrací, že rozpoprovali náš stát a rozdělili na dvakrát. Tak asi Čechoslováci udělaj defenestraci s těma, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát. Každý z nás je Čechoslovák, každý z nás je Čechoslovák, je to zkrátka tak. Nás už nejde převychovat, nás už nejde převychovat, to je známej fakt. Asi se Čechoslováci Masaryk v robě obrací, že rozpofrovali náš stát a rozdělili na dvakrát. Můj Bože, Čechoslováci, udělaj defenestraci s těma, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát.
A ruce nahoru!
Masaryk v robě obrací, že rozpofrovali náš stát a rozdělili na dvakrát. Tak asi Čechoslováci udělaj defenestraci s těma, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký den ze studia Helen vám všem posluchačům svobodného vysílače CS. Startují další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Další pořad, kde zaznívají na rovinu názory, zajímavé informace, argumenty a komentáře hostů ve studiu. Než se dozvíte dnešní témata, připomínám telefon do studia Helen 721 557 022. Právě na toto telefonní číslo můžete telefonovat i psát SMS zprávy s vašimi otázkami v průběhu celého vysílání. Psát můžete své dotazy, jak víte, také na mail, a to studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní dnešní témata. Nejprve se budu ptát dnešních hostů na česko-slovenské vztahy. Poté přejdeme k mezinárodní politice, kam patří otázky týkající se Evropské unie a Evropy, česko-ukrajinských vztahů, zahraničních investic, morálky a ekonomické nerovnosti a velké množství dalších témat. Na závěr přidáme další aktuální informace, o které si napíšete, o kterých chcete být informováni a kterým, jak píšete, chcete porozumět. Nyní si ale pojďme představit dnešní hosty. Doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
A doktor Štefan Harabin, slovenský právník, soudce a politik. Hezký večer.
Dobrý večer, pozdravujem vás. Som sudca, celý život politikom som nikdy nebol.
Vidíte, a přesto to o vás média píší.
Tak ako píšu aj iné hrozostrašné veci, keď im poviete pravdu. To už je u sorošovských mainstreamových médií štandardom, že keď im názory niekoho nevyhovujú, tak to linčujú mediálne.
Přesně tak.
Pojďme. No ale každopádně ještě pan doktor bude kandidát na prezidenta Slovenské republiky.
Hlavný stav Slovenské republiky je taký, že sudca může kandidovat na prezidenta republiky a sa mu prerušuje výkon funkcie sudcu. A po neúspešnosti sa vráca nazad do pozície sudcu. Taký je od roku 90 právny stav a myslím, že to je štandardom aj v celej vzorovej západnej Európe.
A protože říkají média, že máte velkou šanci, tak my zase zjistíme, jak se budou mít Slováci dobře proti nám. Pojďme ale k prvnímu tématu. Český prezident Petr Pavel a jeho slovenská kolegyně Zuzana Čaputová zvažují společné zahraniční cesty mezi prvními na válkou zasaženou Ukrajinu. Uvedli to po setkání v Bratislavě, kterou si Pavel vybral jako cíl své první zahraniční cesty ve funkci hlavy státu. Česko a Slovensko by podle obou politiků také mohli více spolupracovat. Máme od takové spolupráce očekávat něco navíc, třeba zásadní jednotu, která byla zpřetrhána? Ptá se Vráťa.
No, já bych se... Pardon, no. Já si dovolím vzít úvodní slovo. My vlastně, jak byl takový, jak nebyl zapnutý ten mikrofon, tak to byl takový málo trošinku chaotický úvod. Já jsem chtěla poděkovat panu doktorovi, že přijal naše pozvání a my jsme se vlastně seznámili velmi krátce osobně na pochodu míru v Bratislavě a když jsme i teď před vysíláním hovořili a to hlavní téma jsou československé vztahy a v podstatě to navazuje i na tu otázku, která teď byla položena, ale můžu se tedy dovolit, abychom začali od podlahy, aby úplně se začátku, jestli by pan doktor řekl, jaký je jeho názor na rozdělení Československa, protože v České republice lidi chtějí, aby opět Československo vzniklo. Myslím, že na Slovensku jsou ty nálady jiné, že tady žije většina obyvatel v nostalgii, ale Slováci ne. A ještě podle vašeho názoru, zdali to rozdělení bylo protiústavní a zdali došlo k porušení zákona, to u nás opravdu si myslím, že my vycházíme z toho, že to tak bylo a i jsme jeden pořad na tohle téma měli, kdy jsme se orientovali v těch jednotlivých zákonech a prostě zajímal by mě váš názor, jestli můžeme tedy začít s tímto.
Ano. Samozřejmě, já se dotknem najprv té prvé části, co kolegyně vaša uvědla. Pán generál, hej, je pre mňa trošku divne, keď aktívny generál sa dostáva do pozície prezidenta republiky, lebo niektoré názory hovoria, že fúr je aktívny generál v NATO, alebo bol, čo by naznačovalo, že ide o vojenskú diktatúru, začne s takýmito aktivitami, hej, na Slovensku nabadať ako že slovenského mladšieho brata alebo mladšiu sestru na protiruský postoj. To je ako mimoriadne vážne a v tomto smere nejde vôbec u tohto generála o nadviazovanie dobrých tradícií slovensko-českých. Ja k histórii Petra Pavla, on sa volá Peter Pavol, hej?
Áno.
Môžem povedať, že bol taký jeden ruský cár, Piotr Pavel. To bol syn Kateriny Veľkej. Keď Katarína zomrela, hej, ktorá teda mala aj konfrontačné vzťahy s Fridrichom II. Pruským kráľom, ten bol úplne nažhavený na Nemcov, respektíve Prušákov, a začal robiť zradcovskú politiku. Zradcovskú politiku prospech Prušákov. Tak ako vieme, ako skončil Piotr Pavel, hej, oficiálne ruský cár Pavel, hej, že ruská generalita urobila na neho atentát, pretože zrádzal záujmy Ruska. Ja sa nechcem dotýkať toho, či bol správny ten atentát, alebo nie, ale historické paralely treba tu pripomínať, pretože tu toto nie je veľa rokov, hej, a vždy ide o Slovansko, anglosaské alebo slovansko, germanské, antagonistické vzťahy. Čiže ako k Petrovi Pavlovi len toľko, že chce rozbiť jej Vyšegradskú štvorku kvôli neantiruskému postoju Orbána. Hej. Alebo Orbán hrá svoju politiku, k tomu sa môžeme dostať potom. No, môžem sa teda dostať teraz k otázke zániku Československa. Tak ako bez toho, aby sme povedali históriu, hej, a Pittsburghskú dohodu a tak ďalej, ako vznikalo Československo, hej, však Československo vzniklo z vôle, hej, určitých vzhľadom na to, že ako slovanské národy v rámci Rakúsko-Uhorska, kde len v Uhorsku, hej, bolo 20% Maďarov a zvyšok boli nemaďarské národy a dominovali tam Maďari a v Rakúsku, hej, dominovali Nemci, teda Rakúšania na úkor, hej, aj Slovincov, aj Čechov hlavne. A to, čo bolo akože dohodnuté v rámci Pittsburghskej dohody, nebolo vôbec akceptované po vzniku Československa, či už Česko, Slovensko, pomlčka, hej, ani len autonómia, administratívna samostatnosť, justičná, nebolo dodržané absolútne nič. Čiže Slováci v tomto smere, keďže evidentne ide o samostatný národ, to už historicky a absolútne nikto nepopierá tu. V tomto smere, hej, si môžeme zobrať aj knihu, teda autorstvo knihy Rusko-Európa Danílevského, ktorý 1870 napísal, hej, o boji slovanských národov, hej, v rámci Rakúsko-Uhorska, hej, ako západných alebo stredných Slovanov, kde jasne kvalifikoval, hej, ako samostatné národy. To nebolo dodržané, hej, vo vzťahu k Slovákom. A to bolo aj dôvodom, hej, potom rozpadu, v časti to bolo dôvodom rozpadu Československa, hej, v 38. roku. A keď niekto rozbil Československo, tak to bol jedine Beneš. To treba rovno povedať, pretože Beneš bol hráčom, hej, Anglosasov, Daladieho, Chamberlaina. Mali sme zmluvu Československo so Sovietským zväzom a Francúzskom o spoločnej obrane a tak ďalej. Hej. A keď Anglosasi začali koncentrovať Hitlera a Nemecko aj spoločne s Polskom, lebo oni prví uzatvorili pak o neútočení v 1934 roku na Rusko, teda na Sovietský zväz, to už je jedno, aký bol názov, hej, že na pôvodu Rusku impériu v zostave Sovietského zväzu, tak potrebovali, hej, obetovať aj Československo, aj Rakúsko, v konečnej etape potom ešte aj oklamané a hyenistické Polsko, hej, ktoré sa podielalo na rozbití Československa, lebo prvé padlo do Tešinska a na sever Slovenska, hej, Orava a Spiš. A vtedy Stalin Benešovi ponúkal spoločnú obranu i za situácie, že Francúzi, ktorí už jasne to dali najavo, že nebudú chrániť, hej, Československo pri útoku Nemecka, ponúkal. Hej, že my, lebo tá zmluva bola tak robená z 35. roku, hej, že teda musí byť účasť spoločná aj Francúzska, aj Sovietskeho zväzu pri obrane Československa. Stalin povedal, že my Beneša si zavolal, vtedy, že my vám poskytneme ochranu. A o tom, že vojenské opevnenie v Sudetách bolo tak silné, že by ho Nemecko neprerazilo, povedal sám Hitler. A čo sa stalo? Samozrejme, že Stalin nie z lásky, treba povedať rovno, ako, lebo že to sú diplomatické hry a štátoprávne záujmy. Hej? Aj možno, že bol tam prítomný prvok slovanský, ale hlavne Stalin z toho dôvodu, že Stalin Hitlerovi nikdy nedôveroval. To sú také blúdy, ktoré tu teraz sa šíria, hej, že Stalin do poslednej chvíle veril Hitlerovi pokiaľ ide o pak o neútočenie. Veď však celú industriu preniesol, hej, z európskej časti za Ural ešte v podstate pred napadnutím Ruska. Čiže Stalin chcel brániť svoje hranice, hej, na území Československa. Čo urobil Beneš? Zdúbkal ako zradca. Ako zradca zdúbkal. A súhlasil, hej, s mníchovským diktátom a nebránil Československo. Čiže keď niekto rozbil Československo, tak to bol Beneš. Ako sluha anglosasov. To hovorím úplne otvorene. A teraz sa dostávame k rozbitiu akože podľa nastolenej problematiky, alebo zániku, lepšie povedané, hej, Československa. Či bolo, alebo nebolo v súlade s právom. No tak, lebo oponenti hovoria, že malo byť referendum, tak to ako nikde, hej, ako nebolo v našom platnom právnom poriadku československom, hej, pred 1.1.93 uvedené, bolo to urobené legislatívne, odsúhlasili to poslanci. Keby sme chceli toto urobiť za základ neustáleho zániku Československa, no tak potom musíme povedať čo? Bolo referendum pri zániku Rakúsko-Uhorska? Bolo? No nebolo. Čiže ja som zastanca jednoducho mimoriadne nadštandardných vzťahov Slovenska a Česka. Hej. Nie pri súčasnej zostave zradcovských elí. A ja si mimoriadne vážim genialitu Klausa a Mečiara, že dokázali prečítať, rentgenovo prečítať snahy anglosasov na to, aby aj na našom území, slovenskom a českom, sa vraždili Slovania. Toto, čo sa dialo na Balkáne, čo sa deje teraz na Ukrajine, hej, pretože Anglosasi získali zradcovskú vrchušku fašistickú na Ukrajine. Čiže to bola genialita týchto dvoch politikov. A všimnite si, že keď Anglosasom v Československu cvakli zuby na prázdno, tak začali politicky likvidovať, hej, tieto silné osobnostné typy, aj Klausa, aj Mečiara. Politicky, ale aj mediálne ich začali linčovať a doteraz ich ultraliberálne médiá anglosaské, hej, doslova prenásledujú ako pre anglosasov super škodnú. Ale dostávajú to do vedomia aj českej, aj slovenskej spoločnosti, hej, že to sú najväčší škodcovia. Taký je môj názor, hej, na nastolené otázky.
Takže
myslím si, že som zodpovedal všetko. A keď nie, tak mi dávajte doplňujúce otázky.
Renáta. No, já bych ráda zareagovala. Já se nechci teda hádat, to jsem vůbec nečekala. Já mám teda absolutně jiný názor než pan doktor. Takže možná k té ústavě. Ta ústava samozřejmě říkala o tom, jak se má ten stát rozdělit. Já teď možná pak, když budu mít čas, najdu ten paragraf. To nebylo naplněno. Oni se pak snažili to nějakými zákony dodatečnými udělat, ale nebyly tam dodrženy lhůty. Jak jsem řekla, už jeden pořad jsme se tomu věnovali. Ani jedna z politických stran, těch velkých, které uspěly, tak vůbec neměla rozpad Československa ve svém programu. A to jak na české, tak na politické straně. Tam jste, myslím, měli jenom jednu politickou stranu, která to ve svém programu měla, jinak nikdo. Stát je systém na obnovu národa a aby mohl zajistit všechny kompetence, který stát má, tak ten národ nebo ten stát musí mít minimálně 10 milionů obyvatel, jinak prostě ten stát si nedokáže zajistit všechny ty kompetence a proto ani Slovensko, ani Česká republika nejsou samozřejmě samostatní, protože nedokážou a speciálně Slovensko, které má vlastně 5 milionů obyvatel, tak je jasné, že teda i my, že i vy, i my jsme od našeho rozpojení hříčkou samozřejmě té západní Evropy nebo toho západního světa Ameriky i západní Evropy a teď konkrétně Evropské unie. A ta snaha prostě rozdělit nás byla stejně tak, jako byla snaha rozdělit tu Jugoslávii ještě na více těch celků. Takže tohle teda máme fakt úplně opačné názory. No, já vím, že teď na Slovensku jsou takové tendence, jenom ještě pardon, že na Slovensku, když třeba se snažíme tam s někým domlouvat, tak jsou takové tendence, že se hodně těch slovenských politických subjektů anebo třeba i neformálních kolikrát skupin snaží domluvit se Slováky, s Moraváky. A už nám byla několikrát učiněna nabídka, abychom se dohodli a že třeba Slováci by rádi uvítali, vyrazíte tu tezi, aby bylo Slovensko samostatné. Ale pak jsou tam ještě některé takové snahy, aby třeba vznikla konfederace, něco podobného, ale aby tam bylo Slovensko jako největší politický subjekt a Česká republika, aby se rozdělila na Moravu, Slezsko a Čechy. S tím, že pak samozřejmě by tady tomuhle politickému subjektu podle toho, kdo je největší, tak je nejmocnější, jako královalo Slovensko. Tak chci říct, že my jsme se setkali s těmito politickými názory. A potom ještě jsem chtěla říci, co se týče té návštěvy Petra Pavla a Zuzany Čaputové, tak jednak jsou to lidi, kteří nehájí vůbec zájmy svých států. Petr Pavel je člen Aspen institutu, Zuzana Čeputová, ta je sorošovské dítě nebo je vychovaná Sorošem a těmi nadacemi. Myslím, že se pak dohodli, že společně...
A je korumpovaná Sorošem.
No jasně, tak u nás je to zase ten Aspen. A že se pak dohodli, že společně navštíví Kyjev i Polsko, tak je jako vidět, že teda po tom rozpadu, bohužel, ani vy, ani my nejsme soběstační, samostatní, že jsme jenom takovou hříčkou v rukou toho západu. A pak ještě s váma vůbec nesouhlasím s tím Edvardem Benešem, nechci, abychom se tady tak vrhali do té historie, ale v našich řadách spolupracujeme také s vynikajícím historikem, nevím, jestli vám to jméno něco říká, pan doktor Jan Tesař, on dlouho žil ve Francii, pak také na Slovensku a v České republice napsal knihu Mnichovský komplex. Tam to úplně podrobně rozebírá na základě všech těch dokumentů a má teda fakt jiné názory, než jste tady prezentoval vy, ale k tomu se můžeme když tak dostat třeba v jiném vysílání. Jenom tady chci říci, že ten názor tady máme odlišný trochu od vás. Předávám slovo.
Já k tomu ještě, jestli mohu...
Víš, jak jako v podstatě jsme každé samostatné osoby, hej? Čiže v tom je právě demokracia a právě v konfrontaci názorů můžeme jako dospět k určitým možno přijatelným racionálním záverom aj pre obě strany, alebo aj tři, aj čtyři diskutujúce strany. Já ako nepopieram historické práce nikoho. Nikoho. Nesporne, keby Beneš nebol súčasťou anglosaskej hry globálnej, bol by bránil Československo a Československo by nezaniklo. Tým by jednoducho by nezaniklo, pretože Stalin nemal na tom záujem. Ale anglosasi Benešovi zavelili, Beneš sklopil opätky a scupkal ako zradca. Ako zradca. A nechal,
já se nechci hádat, ale to prostě není pravda. Tak já bych navrhla, když se můžeme tady předkládat na tohle argumenty celý večer, ale je evidentní, že tady no, v tomhle se neshodneme, tak bych pokročila dál.
Hej, dobré, souhlasím s tím. Teraz ako dotneme se této otázky, tam jste namietli tu rovinu právní. Tak keby jsme my spochybňovali konkrétné články, hej, jako ústavy a tak ďalej, no tak potom musíme spochybniť aj vznik Československa, že nebol v súlade s právnym stavom Rakúsko-Uhorska. Teda tým pádom by sme museli povedať, že na nepráve nemôže byť právo, čiže nevzniklo Československo. Ako je to tak? Hej. Teraz k ďalšej časti. Hej. Ja som jednoznačne za mimoriadne úzky zväzok medzi Českom a Slovenskom. Hej. On môže, tam sú rôzne ako, hej, štátoprávne formy. Hej. Lebo je pravdou, hej, že spojenecký zväzok Slovenska s Českom, hej, ako slovanských národov, slovanských štátov, je protiváha, hej, voči slaviska geopolitického v tomto stredoeurópskom priestore voči iným záujmom. Hej. A súhlasím aj s tým, hej, že tá konštrukcia štátoprávna sa akože odvíja od určitého nepísaného pravidla, že štátoprávny subjekt by mal mať aspoň 10 miliónov, ale to nie vždy je je dodržané, lebo máme štátnosti, však si zoberme ako aj Dánske kráľovstvo, ktoré nemá, hej, 10 miliónov má 5 a tam túto štátnosť.
No ale také nejsou samostatné, možno nemají
na historičnosť, hej, Dánskeho kráľovstva. Ako, no, takže ako, ale preto hovorím, hej, že tá úzka väzba, hej, medzi Slovenskom a Českom v zahranično-politickej orientácii i pri zachovaní samostatnosti a zvrchovanosti obidvoch štátov môže dosiahnuť tú výslednicu spoločnú, hej, že má 15 miliónov a teda tým pádom je rešpektovaný subjekt. Hej. Takže v tomto sa zhodneme. Ja nehovorím o nejakom delení Česka v žiadnom prípade na Slezsko-Moravsko, na Česko-Slezsko a tak ďalej.
Já vám ještě, pane Hrabine, přečtu otázku, kterou zaslala Renáta, která vás zdraví a chce se právě vás zeptat na to, jaký je váš názor, zda bylo rozdělení Československa nutné. Neslyším vás.
Já taky neslyším, nevypadlo spojení.
Nevypadá.
Tak, jestli nás slyšíme pan doktor se? Slyší, tak ať se ozve, až abychom ho slyšeli my, a když tak se zase vyjádřím k tomu řečenému. Já chci říct, že Československo bylo vyhlášeno po konci první světové války, tedy 28. října 1918. A ty hranice byly vymezeny mírovými smlouvami na základě toho versajského mírového systému. Takže podle mého názoru jsou to tedy dvě neporovnatelné situace, kdy tady se hovoří o tom, co bylo po první světové válce, všechno bylo jinak, byly jinak hranice historických států, a nebo že se rozpadlo teda Československo v tom roce 1992. Jinak ještě, když se tady hovoří, nebo pan doktor hovořil o tom, že kdo byl Edvard Beneš, tak jednak to byl diplomat. A na Slovensku a u zrodu Československa tak stál Slovák Štefánik a to byl francouzský generál. Takže vlastně kdo teda byl to čistokrevný Slovák, když se říká, že byl podpindolostník Edvard Beneš nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Prostě tenkrát byla ta situace taková. A vlastně u zrodu stály opravdu tři muži, z nichž jeden Tomáš Garrigue Masaryk, tak ten je spojen tedy s tou Amerikou, Edvard Beneš, co by diplomat z Francií, ale ten Štefánik taky. Rostislav Štefány. Takže tohle tedy k těm historickým věcem. Já jestli můžu poprosit, já zkusím pana doktora zavolat na mobil. Helenko, jestli tam je nějaký dotaz, pokusím se i vnímat, aby to bylo srozumitelné, pak třeba ty moje odpovědi. Takže já zkusím zatelefonovat, ano, já opouštím tento hovor, ale poslouchám.
Pane Hrabin opustil také hovor, tak možná bych mohla pustit jednu z velmi krátkých písniček skupiny Orlík. Je to písnička Čech.
Miliony parazitů na slávě se přiživuje, jak pošpinit druhýho a závody kdo víc bonzuje. Mračno zlodějů se na ulicích pohybuje, jenže proti tomu tady dávno nikdo nebojuje. Jsi Čech, 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 tak si to váš. Jsi Čech, 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 a narovnat se snaž. Jsi Čech, 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 a Čechům dělej čest. Zalez, přeskoč, ale nepodlez. Křivost se každým dnem jen prohlubuje, slovo už nic neznamená, nechuť všema prostupuje. Český holky, český kluky, český pivo obklopuje, zachraňme si čest tím hlavně, co nás tu všechny spojuje. Jsi Čech, 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 tak si to váš. Jsi Čech, 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 a narovná
snaž, si Čech, 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 a Čechu dělej čest, přelez, přeskoč, ale nepodles. Čech, 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 tak si toho máš, Čech, 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 neonad se snaž, Čech, 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 Čechu dělej čest, přelez, přeskoč, ale nepodles.
To byla písnička Čech skupiny Orlík a já se dívám, že zatím pořád nemáme ve vysílání pana Hrabina. Ano.
Já jsem s ním mluvila, on mu vypadl mikrofon, internet tam u nich doma, i celé rodině, takže navrhuje, nevím, jestli to bude možné, jestli by bylo možné se skontaktovat telefonicky.
Ano, samozřejmě s tím není žádný problém. Pokud máme jeho telefonní číslo, tak ho mohu vytočit. Máme telefonní číslo na pana doktora?
Já ho píšu do chatu.
Ano, a já ho zavolám.
Ale nevím, jestli bude dobrý zvuk, no uvidíme.
Tak já to zkusím.
Tak máme si tím se snažit nějaká fakta říci.
Ano.
Tak já bych možná, já nevím, kde začít, možná zase o té Evropské unii a o tom NATO, když se k tomu dostaneme, tak možná by bylo vhodné o tom pohovořit. Já chci říct, že my jsme vyvinuli teď takovou aktivitu, že jsme udělali analýzu programu všech politických stran a zjistili jsme, které politické strany mají v programu alespoň částečně to vystoupení z Evropské unie a z NATO. Řeknu vám, které strany to tedy jsou a také jsem se s předsedy těch stran spojila. Pak jsme napsali takový oficiální dopis, z kterého bych vám právě chtěla zacitovat, ani ne, že bych to četla, ale to, co je tam obsaženo.
Tak proč máme pana doktora Hrabina na telefonu, takže je tady společně s námi, je ve vysílání, může tedy odpovědět Renátě ještě k tomu rozdělení Československa. Otázka zněla, jestli podle vás bylo rozdělení vůbec nutné, ptala se Renáta.
No, vzhledem na to, že se nerespektovalo to, a to nerespektovali ani komunisti, že ide o samostatný slovenský národ, protože vznikol tu aj po druhej svetovej vojne asymetrický štátny model, že tu boli národné orgány iba slovenské, ktoré boli iba formálne a neboli adekvátne národné orgány na úrovni českej, tak bolo jasné, vy ste síce prívesok, a centrálna vláda je česká. A formálne vždy boli tam určití reprezentanti. Čiže jasne, že bolo nutné. Jasne, že bolo nutné. Lebo tu sa dovršil historický proces. Hej? O samostatnenia slovenského národa. A štátnosti.
Tak ten se dovršil už během slovenského štátu. Já zase musím nesouhlasit. Jednak byla Česká národní rada, Slovenská národní rada, ta měla moc zákonodárnou.
Po 68. roku.
Vytvořila zákon na Slovensku. A ta existence mezi lety, vlastně prvně to byla ta Slovenská národní rada a se přetransformovalo se to do té Národní rady Slovenské republiky v letech 43 až 92 a měli jsme slovenského pana prezidenta, pana doktora Hustáva Husáka, měli jsme spoustu, ta federace, federální stát, takže z našeho, z českého úhlu pohledu to bylo zase trošku jinak, nebo díváme se na to jinak než vy.
To je akože v poriadku, veď to treba rešpektovať iný názor, ale Slováci to vnímali ako krivdu od roku 1918 do roku 1939 a potom od 45
a co byste
do 60, 8. No ako krivda, ako viete, keď je začal prvý prezident Masaryk hovoriť, že tu je československý národ a nie český a slovenský. No tak ako, veď to je úplne popieranie identity slovenského národa. To nie, že je krivda. To bola urážka.
A nás to nemělo urážet, když teda neřekl český národ, ale československý. To se mi zdá fakt jako divné. Fakt vás to uráželo,
no, ano,
československý národ.
Pozrite, kde bola centrálna vláda? Hej? Okrem jediného slovenského prezidenta, hej, Husáka, vždy bol český prezident. Tak ako vás čo malo akože urážať? Zastúpenie diplomatických veľvyslanectiev v zahraničí bolo na 80% obsadené vždy občanmi českej národnosti. Ja myslím si, že nie je treba tu jatriť tieto staré hriechy. Hej. Ono sa to vyriešilo vznikom Slovenskej republiky v etape 68. roku. To bola predetapa, kde teda sa vzťahy dostávali už na vyšší stupeň štátoprávnej rovnosti, ale vždy to nebola Slovenská republika. Takže ako v tomto ja vám hovorím to,
a kdyby nevzniklo Československo, tak jak by to vypadalo se Slovenskem, nebo jaká by byla vaše idea? Vám nevadilo, že jste byli součást vlastně toho Uherska?
No, samozřejmě, že vadilo. Však mi tu bolo povstanie 1848 proti Uhorsku a proti Košutovi. Akože nevadilo, vadilo. Tak ako vám vadilo, že ste pod Rakúšanmi, tak tam Slovákom vadilo, že sú pod Maďarmi. Hej? Tak ako samozrejme, že vadilo. Evidentne.
A tak jaká by jako pro vás bylo ideální to uspořádání v tom roce 1918, nebo třeba něco nevyšlo?
No ako, aby sa dodržala Pittsburghská dohoda. Hej, Česko-Slovensko. Hej. A to sa nedodržalo.
A v čem se nedodrželo Česko-Slovensko?
No, lebo bolo dohodnuté, hej, reprezentáciami v zahraničí slovenskej a českej, že to budú dva subjekty, Česko a Slovensko. A bolo tu len Československo a tomu, akože aby sa to nejak zdôvodnilo, hej, čo sa nemohlo zdôvodniť, tak sa začalo hovoriť o československom národe. A po československým národom sa prezentovalo ček, všade zahraničí. A Slovák akože privesok.
No ja, tak môžeme to skončiť, ale pokud vím, tak i do dneška, když sa vyjede do zahraničí, tak všichni říkají Čechoslovakia a neříká nikdo ček.
Ja som to zažil, ako veď som bol ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a podpredsedom vlády a teda viem, keď som len chodil na európske rokovania EÚ a tak ďalej, Rady Európy, aké bolo vnímanie. Tak akože od týchto starých vecí, ktoré sa napravili Mečiarom a Klausom a v prvej etape sa naštartoval proces osamostatňovania Slovenska a rešpektovania toho, čo malo sa realizovať v 18. roku, sa začalo v 68. roku cez zákon o Československej federácii. Ja by som to ako nechal tak, to vyriešili Mečiar s Klausom. A správne to vyriešili.
Ja jenom chci říct, že jsem si tady našla, že přesně Pittsburghská dohoda na rozdíl od Clevelandské dohody neměla federativní uspořádání státu v programu, ale unitární republiku. Takže se nemyslím, že by byla porušena. A ještě teď vyšel, myslím, loni takový rozhovor s panem Mečiarem a on řekl, že za ním přišli a řekli, to rozdělení republiky bude po dobrým nebo po zlým, ale bude to v každém případě. A pokud vím, tak HZDS to v programu taky neměla. Ale máte pravdu, ukončíme tady tu historickou reminiscenci a můžeme jít k nějakým aktuálním.
A Clevelandskou a Pittsburghskou dohodu treba vnímat spojitosti. Hej, a to, hej, aké boli cesty, hej, a programy politických strán, etapovite k nástupu získania slovenskej samostatnosti, to už je otázka, hej, politických hier, ako v danej situácii dosiahnuť to, čo bolo vždy a už od Štúrovcov minimálne, hej, cieľom, hej, slovenského národa. Hej, ako. A to, že ide o dva odlišné národy, to slovanské, to nikto, a hovorím, a pokiaľ ešte o otázku Beneša, možno, že vás to trošku ako iritovalo, si prezrite archívy ruského ministerstva zahraničia. A Rybas, ruský autor, hovoril o tom. Rybas, nie ja. Hej, to sú fakty. Toto sú nesporné fakty. Hej, že čo urobil pán Beneš? No jednoducho, ovládali ho anglosáci, povedali mi, že musíš urobiť to a to urobil. Čiže ako to je iná otázka, hej? Že môže sa to vykladať, že nechcel ísť do konfrontácie s Nemcami a tak ďalej. Ale úplne iný svet by tu bol. Hej? A vôbec, hej, Československo by vtedy nebolo zaniklo. Nebolo by. Lebo to opevnenie v Sudetách bolo také silné, že Hitler sa ho bál. Tak prečo sa však vyhlásil mobilizáciu a potom mu anglosasi, hej, nariadili a prijal Mnichovský diktát. Hej, o nás, bez nás, no na hulváta. Na hulváta. A pritom Stalin mu ponúkal ochranu. Však to sú ruské archívy. No, ale hovorím ešte raz, znechajme to tak, lebo načo? Načo? Nám ide o to, aby tie vzťahy boli dobré.
Já že ta dohoda se Sovětským svazem tehdy byla vázaná právě i na Francii a přece...
Ale Stalin tedy povedal, že poskytně...
Neumožnili by postup těch Sovět... Nebudeme to teda rozvíjet, ale prostě neumožnili by postup
té sovětské pomoci přes Volky. Stalin povedal jasně, že ako oni poskytnú Sovětský zväz pomoc bez ohľadu na stanovisko sovietske, teda Francúzska. A my si nájdeme cestu. Hej? Lebo však samozrejme, vtedy sa tam hralo o to, či cez polské územie, či cez Rumunsko a tak ďalej. My si nájdeme cestu. A Stalin vyhlásil aj mobilizáciu. Hej? V najzápadnejších častiach Sovietskeho zväzu. To sú ruské archívy. Ako fakt. No, treba aj toto poobaznávať. A stačí si prečítať knihu od Rybasa. V tomto smere. Mnichov.
Alebo od Jana Tesaře.
No, tak ja si myslím, že...
Přejdeme asi k těm otázkám, protože už je skoro 10 hodin.
No, dáme si prestávku teraz, ako?
Otázek máme.
Otázky.
Celou řadu.
No dobre, dáme prestávku, lebo že ako aj napiť sa vody mi treba a tak. Hej, no a myslím si, že už teraz túto, ako by som povedal, ak vy Česi hovoríte, ožehávú čas, hej, ktorá rozirítovala možno niekoho. Veď ako ja Čechov milujem, ako. Rozumiete? Hej. Len si treba naliať čistého vína.
Nevypadalo to.
Tak to môžete hovoriť. Ako, ja Čechov milujem. Čechov mám rád. Ja som tvrdý slavianofil. Ja milujem Rusov, Srbov, Čechov, Macedóncov. Ako, tak ako... To nie, ako len ako, musíme to dostať do pozície ako... úplne, hej, objektívne a rovnoprávne. Aj z môjho pohľadu. Vy máte taký pohľad. A ja sa na vás nehnevám.
Než si dáme tu slíbenou přestávku, abyste se mohl napít, tak je tu ještě jedna jediná otázka, která je od Kuby. Ten píše, fandím vám, i když s některými věcmi také nesouhlasím, ale mám otázku. Neměli bychom větší respekt a možnosti v Evropském parlamentu, kdybychom byli společný stát? Ptá se Kuba.
Väčší rešpekt by sa dosiahol pri spoločnom súhlasnom postupe, pretože jeden subjekt nie sú dva subjekty. I keď po spočítaní, hej, počtom obyvateľstva mohol byť, ale už tým pádom tam máme dva hlasy. Čiže to sa dá takto ako vykladať. Tu ide len o koordinovanosť, hej, spoločných postupov, ktorá vyplýva z historickej vzájomnosti obidvoch národov, ktoré sú si superbratské a najbližšiobratské slovanské. Takže na to by som odpovedal takto.
Pojďme si
Já bych
tedy...
na to odpověděla zase jinak. Samozřejmě, že bychom měli větší váhu, protože bychom vystupovali s daleko větším potenciálem, jako každý větší stát. To je podle mě neodiskutovatelný fakt, protože nejde jenom o ten hlas, ale jde taky o celý ten potenciál té které země.
Slíbila jsem přestávku, abyste se mohl napít.
Tak ano, ano, dáme tu přestávku.
Jedna písnička a potom budeme pokračovat otázkami.
Dobře, dohodnuté.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
But don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry, ooh, 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 ooh. Be happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry. Be happy. Be happy now.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
I'm happy. Tolik krátká hudební přestávka. Opět jsme všichni na příjmu. Pane doktore, vy jste na telefonu, slyším, že je všechno v pořádku. Pojďme tedy k dalším otázkám, těch je tady celá řada. Jsou tady otázky týkající se iniciativy Trojmoří. Mohl byste nejprve představit tuto iniciativu?
Se Skype, lebo mi je nepříjemně dožadný telefon, nebo už funguje internet.
Aha, tak se tedy můžeme připojit přes Skype, dobře?
Ano, 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 ano.
Zařídí to Vladimíra, ona hej. Nás slyší, hej. Ona vás tam přitočí, hej. Já vypínám hej. Telefon. Telefon je tedy opět možné používat pro vás, kteří se chcete ptát přímo do vysílání. Telefon 721 557 022 je vám k dispozici. Já se ptám, jestli je všechno v pořádku, jestli se všichni slyšíme.
Ano, dcera odstranila už kolizi.
Já také slyším.
Všechno je tedy v pořádku, můžeme pokračovat. Pokračovat pojďme těmi otázkami. Jak jsem říkala, jsou tady otázky na iniciativu Trojmoří. Pojďme ale nejprve tuto iniciativu představit, pane doktore.
No, pozrite, tak jako ta, já už... Historicky ona ešte má hĺbšie korene, ako ju začal mimoriadne aplikovať Pilsudský. Hej. Išlo o Trojmorie, hej, štáty Pobaltia, Polsko, Česko, Slovensko, hej, dole hej, potom Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Projekt je to známy ako protirusky. Hej. A Poliaci hej, aj dnes ešte určitým spôsobom z neho vychádzajú. Ide o tomto stredoeurópskom priestore hlavne o dominanciu Polska. Hej. Ono to je určitým spôsobom hej, spojené aj s obdobím pred druhou svetovou vojnou zjavne a ono sa to potom prejavilo aj po mnichovskom diktáte, hej, kedy Poliaci a minister zahraničia Beck hej, jasne požadoval u Hitlera rozdelenie Slovenska medzi Polsko a Maďarsko. Čiže oni, Poliaci, už ako zostatkový projekt Trojmoria chceli aspoň pol Slovenska získať. No ale vychádzajme teraz z tejto tu momentálnej reality, že Poliaci týmto antiruským postojom a podporovaním banderovcov a zjavných hitlerošov a nacistov na Ukrajine v podstate sledujú tento projekt ako určitá nostalgia za Žešpošpolitu, ktorá skončila 1653 Pereslavským mierom, kedy teda akože ruské obyvateľstvo v Žešpošpolitej a cez Kozákov žiadalo cez Bohdana Chmelnického o ochranu Rusov. Čiže ako z hľadiska historického sa nič nové nedieje.
Ja přidám otázku Kláry. Tá píše: Zdravím vás, pane doktore. Mám otázku. Středovýchodní Evropa má klíčový význam pro budoucnost světa a region Trojmoří dnes naplňuje podobnou úlohu, jako v polovině 20. století hrálo západní Německo. Někteří experti se však dosud mylně domnívají, že Spojené státy dokončí svůj strategický obrat k Asii a přestanou se zajímat o Evropu. Je taková strategie možná? Klára.
Pozrite, evidentne je, že Američania východnú Európu v podstate opustili čo do záujmu, pokiaľ ide o sféru vplyvu. To máte to isté ako v 90. rokoch, keď bol Gorbačov ešte v Nemecku, hej, keď perestrojka začala a teda začali určité geopolitické procesy, ktoré skončili tak, ako skončili. A mal stretnutie akože s Erikom Honeckerom a tam ho potľapkával po pleci, sme s vami, ne? A dávno hodil celú východnú Európu do vplyvu USA. A to isté sa stalo koncom roku 91, alebo na jeseň 91, teraz neviem, kde bolo stretnutie Putina s Bidenom, myslím, že to bolo vo Švajčiarsku, ale to nie je podstatné, už sa nepamätám presne, kde Biden celú východnú Európu, aby som tú istú terminológiu použil, hodil do sféry vplyvu Ruska. Toto, čo sa teraz deje na Ukrajine, to je snaha Američanov len oslabiť pozíciu Ruska ako dominantného geopolitického hráča. Hej. Čiže jasné, že to, čo povedala autorka otázky, že tá východná Európa má geostrategický význam pre Rusko. Veď po druhej svetovej vojne Rusko nemalo, a vojensky by bolo obsadilo až Paríž, keby Stalin bol chcel, ale Rusi nemali záujem o iné územia, než tie historické územia, ktoré spadali do Ruskej imperie ešte pred pádom teda abdikáciou cára a rozpadom Ruska vo pofebruárovej zradcovskej ako ultraliberálnej revolúcii. A Stalin jednoducho na svojich západných hraniciach potreboval partnerov, ktorí nepripustia vojenskú prítomnosť anglosasov. No a takže teraz je to isté. Hej. Veď Putin zjavne povedal a mal trpezlivosť a minimálne 10 máme tu bezpečnostné záujmy, vrátime sa do pôvodného stavu z roku 91. A preto hovorím, že budúce usporiadanie v Európe bude u jednotlivých štátov závisieť na podklade osobitných vzťahov s Ruskom. Hej, a v tejto spojitosti aj eventuálne zmeny hraníc, ktoré nevyvolali Rusy. A to, toto, čo hovorím, to je v pozícii proruskej. Hej, tu hovorím o objektívnom stave. Ja nie som proruský. Ja nie som antiruský. Ja som proslovenský. A nie som ani antiamerický.
Ale z toho, co říkáte, no, vyplývá takto pro nás konkrétně co? Myslím tím teď pro Českou republiku. Protože naše vztahy s Ruskem, jak víte.
Znamená čo? No znamená to, že dnešné elity, ktoré sú v riadiacich štruktúrach štátu, zradzajú záujmy aj českého, aj slovenského národa, aj poľského národa. Poľská elita je protiruská, česká a slovenská elita riadiaca je protiruská, ale národy nie sú protiruské. To znamená čo? Hej? Že za chvíľu tieto vlády popadajú ako hrušky, hej, a môže dojsť k normalizácii vzťahu s Ruskom. Hej. Veď Putin aj dnes povedal, že keď sa tu prijala nejaká retorika v tom smere, že po východnej Európe alebo v strednej sa podsúva rezultát, že sú tu nepriateľské štáty a krajiny Rusku. On povedal rovno. My nemáme nepriateľské štáty. My vidíme, čo robí otrocky riadiaca štruktúra jednotlivých štátov zradcovsky proti národom. A my proti týmto národom nie sme. Tým pádom povedal úplne jasne. Ale veď vidíte, aké sú demonstrácie. Hej, veď títo sú otrhnutí od reality. Hej, tí zradzajú hej, svoje záujmy ekonomické, politické, štátoprávne, hej, aj sociálne, pokiaľ ide o obyvateľstvo, už tým, že prijali sankčný systém. Veď toto sú reprezentanti štátov, Macron. Alebo Scholz, ktorý súhlasil s povalením Nord Streamu 1, Nord Streamu 2, čo už je úplne zjavné, tak toto sú reprezentanti nemeckého a francúzského národa. Tak preto sú také demonstrácie. Čiže je len otázka času, kedy tieto režimy budú povalené. To isté sa týka Slovenska, Česka, Polska, hej. Vidíte, čo sa deje v Bulharsku, že ako je len otázka času, kedy tá vláda tam patne. Hej? Aj sladiska cien a dodávok plynu a to súvisí aj Slovenskom a Českom. Hej? Pretože stabilizácia alebo normalizácia vzťahov s Ruskom aj pre Slovensko, aj pre Česko znamená čo? Normálne ceny plynu, ropy a tak ďalej. A normálne ekonomické väzby. A Rusi nechcú od nás nič. Oni nemajú záujem o naše územie. Oni len chcú, aby na našich územiach neboli protiruské americké základne.
Necháme ešte zareagovať doktorku Vladimíru Vítovou.
No, nech sa páči.
Ďakujem. No, my vycházíme z toho, že jednak tady jsou ti globalisti, kteří si vypěstovali kdysi ten americký deep state, tedy Američany, aby dělali světového četníka. A to Trojmoří tady je opravdu už dlouho, ta idea toho Trojmoří. A já bych k tomu přidala ještě jednu verzi, a to souvisí právě se vznikem NATO hned po druhé světové válce, kdy ten první generální tajemník Hastings Ismay řekl, a teď ho zacituje, že úkolem NATO je udržet Ameriku v Evropě Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. A vlastně tomuhle odpovídá i to Trojmoří. Takže teď jsou dvě varianty toho Trojmoří. První teda ta americká s tím, že tady bude ten pás v podstatě v duchu toho, co řekl ten generální tajemník NATO a že my tedy tady budeme jako ten pás těch zemí, kde se bude oddělovat to Rusko od té euroatlantické civilizace. Ani se tady jako s náma moc nepočítá, že by se tu něco rozvíjelo, spíš, že by to bylo to bitevní pole. Dokonce i České ministerstvo obrany, hovořili jsme také tady o tom vícekrát, to mělo ve své koncepci, jakože my jsme teda tady to bojiště. A pak je druhá verze toho Trojmoří, ale říká se tomu Rakousko-Uhersko 2 nebo Uhersko-Rakousko 2. A tam vychází z toho, že by to také byly ty země jako plus minus, je to to samé, ale s tím, že by se tady že by tady nebyla ta migrace, protože ta bude na západ od našich hranic, tam by byl tedy ten evropský chalifát a tady, že by se rozvíjely ty technologie a byla tu taková zóna klidu. Ale teď nikdo neví. Teď je ten poměr sil ve světě každý chvilku tahá pilku. Ne, že by neměl, to já souhlasím s panem doktorem Harabínem, co říkal o tom Rusku a tak, jenže ten západ se chová jak zběsilý. Tak určitě ten hlavní historický proud takový bude, ale teď jde o to, co teda my chudáci Češi a Slováci, jestli to přežijou, jestli nebudeme rozdupaný v rámci té bitvy. Ano, a pak je tady ještě to, co prosazujeme my, nehledě na Trojmoří, nehledě na Rakousko-Uhersko 2, ale my prosazujeme spolupráci bilaterální s různými státy a to právě říkáme, že to nabízí Rusko a země BRICS. A jestli teda opravdu v dohledné době se stane to, co tady bylo před chvílí řečeno, že se ty mocenské poměry ustálí tak, že to bude navráceno k tomu roku předtím, než se rozšiřovalo NATO, k tomu roku 91 nebo 97, tak by to vypadalo velmi dobře, že tedy budou zachovány ty národní státy. Jenže ještě problém je, že když čtete různé ty analýzy, tak se hovoří o budoucnosti nejen o národních státech, ale i o nadnárodních korporacích, které jsou dávány naroveň těm národním státům. A teď jsou tady ty tendence, aby se tvořily různé regiony a podobně. Takže tohle je taky otázka otevřená. Ale jestliže vezmu ty tři varianty, to Trojmoří, že budeme válčiště, Rakousko-Uhersko 2, že tady bude celkem jako klid, ale stejně budeme oddělovat ty dva světy, anebo tu třetí verzi, že tedy se to vrátí před to rozšiřování NATO a budou tady národní státy, které budou spolupracovat na bázi bilaterálních smluv, tak my samozřejmě upřednostňujeme tu verzi třetí. A taky to říkáme. A teď by mě zajímalo, jaké jsou ve Slovensku nálady. Třeba tady u nás ta média dokázala tak zpracovat ty lidi, že jednak se v tom vůbec nevyznají. A pak, když se jich zeptáte, nebo jsou průzkumy, tak spousta těch lidí vlastně proti svým zájmům, má názory proti svým zájmům. A teď tomu nesmírně pomáhá ještě školství, které vlastně převychovává ty děti. Ono už je neučí, ale převychovává a implantuje jim názory, které jsou vhodné zrovna pro ten vládnoucí establishment. A jak je to na Slovensku? Možná, že tam jste na tom líp než my, ale tady máme pocit, že ta většinová populace velmi podlehla té manipulaci.
Otvorili jste strašně, strašně veľa problémů. Celú sumu potrebných odpovedí na konkrétne tie problémy. Teda keby, lebo som si to neznačil. Nemám takéto podmienky tu. Keby som na niečo zabudol, tak mi to pripomeňte, dobre?
Ano.
Idem hneď k veci. Pokiaľ ide o tú otázku bezpečnosti a teda aj to Trojmorie a tak ďalej. Viete, zoberme si že v roku 2015, hej, a to sa vôbec nehovorí, 2015, rok po Majdane, hej, a rok po vstupe Krímu do ruskej zostavy, sa utvorila, a práve v tomto, hej, toto je reálne, hej, aj medzinárodnoprávne ukotvenie Trojmore. Bukurešťanská deviatka. Čo je Bukurešťanská deviatka? Hej, to je NATO v rámci NATO. A to tam spadá. Pribaltické štáty, Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Čo sa dialo s poslednou návštevou Bidena, akože rýchlovka v Kyjeve a potom pôvodné zámery vo Varšave. Hej. Tam prišli ako zástupcovia, Orbán tam nešiel. Hej. Všetci zástupcovia tej bukurešťanskej deviatky, kde teda Biden všetkých nútil na to, aby súhlasili s použitím živej sily na Ukrajine proti Rusku, pretože je zjavné už ako podľa aj nie, že ako ruských zdrojov, ale izraelských zdrojov, ale aj amerických zdrojov, že živej sily ukrajinskej ubudlo minimálne vojenskej 300 tisíc vojakov. No a vtedy bola uzavretá tá bukurešťanská deviatka, to je vojenský pakt v rámci NATO vo východnej Európe. A teraz, keďže anglosasi, Nemci, Briti, Francúzi, ani Američania, Ukrajincom nechcú dávať lucidu, tak určite aj v Česku ste zaznamenali, aj na Slovensku pokusia v samozrejme Polsku dodávať živú silu. To je, tieto aktivity sú evidentne výslednicou pobytu aj Čaputovej vo Varšave a postretnutí s Bidenom. Hej. Čiže toto je v podstate Trojmorie je vo vojenskej podobe zmluvnej. Pokiaľ ste hovorili o otázke Rakúsko-Uhorsko 2, alebo neviem, jak sa to presne nazývali. Sledujete politiku Orbána. Hej? Orbán dobre, ako on je, hej, akože proti sankciám a tak ďalej, normálne vzťahy s Ruskom, hej, hovorí o tom, aké sú, ako sú ľudské práva na Zakarpati maďarských, akože maďarskej národnosti príslušníkov, hej, Ukrajiny alebo občanov Ukrajiny v Zakarpati. Evidentne už viackrát on nepriamo, minimálne nepriamo, hovorí o obnovení Uhorska. Teda rekapitulujme konkrétne kroky. Napríklad povedal, že a sledujem pozorne, lebo však ako to Slovensko sa týka, to viem dobre, že ako, pokiaľ Rusi nebudú garantovať hranicu Slovenska, tak ako sa môže krátkom čase stať, že Slovensko zanikne. Že Maďari mali ako admiralitu cez Hortyho, hej? A admiral Horty. To znamená, tým pádom jasne dal najavo, hej? Že si uplatňujú Maďari nárok na západné Chorvátsko a prístup k moru cez rieku. Evidentne si uplatňujú návrat Transylvánie cez Rumunsko. A tým pádom, ale aj samozrejme Slovensko, Vojvodinu a tak ďalej. Orbán robí diplomatické a konkrétne kroky? Hej, vo Vatikáne, hej. Keď on nie je katolík, ale akože vie dobre a chápe v súvislostiach, pokiaľ je od centra moci, Londýn v Európe, Vatikán a Moskva, hej. Takisto mal osobitnú návštevu v USA, hej, s Trumpom. No, takže to, čo vy ste povedali, že sú tu snahy o reštauráciu Rakúsko-Uhorska 2, hej, to je úplne jasné. V tejto konštelácii treba povedať aj niečo iné. Briti, keďže je to upadajúca veľmoc, vystúpili z Európskej únie, hej, oni najviac hecujú Poliakov, tak ako hej, pred druhou svetovou vojnou, hej, s Hitlerom a potom úplne opustili Poliakov, keď Hitler napadol Polsko. Ale to nie je. Ale s Poliakov si Briti robia absolútny nástroj proti ruskej politiky, ale svojej politiky, ale politiky aj na rozbitie Nemecka. Hej. Bo Briti chcú rozbiť Európsku úniu a keď chcú rozbiť Európsku úniu, musia rozbiť Nemecko. Tvorí sa AUKUS, to vieme, ako hej, dolar padá, to sú už ekonomické oblasti, to už však ako krachovanie bank, to už je len doprovodný znak. Dolar padá, Američania idú v linii Trumpa. Trump to pochopil už pred 5 rokmi, že Amerika nemôže udržať dominanciu cez spotrebu a tak ďalej. A teda, že chce urobiť aspoň regionálnu dolarovú veľmoc, AUKUS, Kanada, USA, Austrália, Nový Zeland, do toho chcú vťahnuť aj Veľkú Britániu. Británia nechce, Británia chce svoju librovú zónu. Británia, Francúzsko, Španielsko, severozápadné Nemecko. Je iná otázka, či sa to podarí. Hej? No, tým pádom chcú rozbiť Nemecko, až sú Nemcov proti Poliakov a Poliakov proti Nemcov. Veď ako Kaczyński nezačal hovoriť o nárokoch na nejaké reparácie, Nemci začali hovoriť o nárokoch na Sliezsko, viete, ako Vroclav, Bratislav. A keby bolo referendum v západnom Polsku, teda v Sliezsku, tak určite by tam prítomné obyvateľstvo povedalo, že sú za návrat do Nemecka. No, čiže toto sú hry, ktoré sa robia v Európe. A Vatikán má napríklad proti Londýnu záujem na reštaurácii, hej, proti protestantskej, proti luteránskej, anglikánskej cirkvi, hej, že by tu bola nejaká katolická monarchia a la Rakúsko 2, kde by spadalo aj Česko, hej, aj Bavorsko, aj Švábsko, Severtalianska, Slovinsko. Dnes my nevieme povedať, hej, ako toto všetko dopadne a ktoré sily ako prevládne. No, ale to súvisí s tým, čo ste povedali. Ste povedali, hej, o tom, že sú tu tendencie na reštauráciu Rakúsko-Uhorska alebo model Rakúsko 2, Uhorsko 2. V tomto vám dávam evidentne za pravdu.
No a ja som sa chtela zeptat,
a v rámci jaké... toho ešte dokončím myšlienku. Ano. Znovu len to umocním, že existencia Slovenska a Česka, vzhľadom na to, že Anglosasi a Germania vždy zrádzali naše záujmy, respektíve okupovali aj nás, bude závisieť na podklade osobitných vzťahov s Ruskou. A či Rusi budú mať na strane Slovenska napríklad a Česka, dôveryhodných politikov, hej, s ktorými budú kooperovať a normalizovať a stabilizovať vzťahy. To my dnes nevieme povedať. Ale my sme povinni urobiť všetko preto, hej, národno-vlastenecky zmyšľajúci ľudia, aby sme zachránili existenciu slovenského a českého štátu, štátnosti, zvrchovanosti, aby sme sa nedostali, hej, hej, znovu do područia, hej, germánsko-maďarské. To hovorím otvorene.
No, ja
asi chcete položiť otázku.
Já s vámi souhlasím, jenom jak jsem se ptala předtím, a jaká si myslíte, že je atmosféra mezi těmi lidmi na Slovensku? Jednak, že tomu nerozumí a ti, co tomu rozumí.
Tak, zabudol, přesně tak, jako jsem si to neznačil. Tak jako, pozrite, ještě před operáciou speciálnou vojenskou, hej, vo februári 22, asi 3 roky alebo 4 roky dozadu, boli, a to akože na Slovensku robil Globsek. Ale to nebola len slovenská akcia. Hej, však Globsek je cezhraničná vládka. A robili prieskum o náladách Polska, teda Poliakov, Čechov, Maďarov a Slovákov vo vzťahu k Rusku. Hej. No. Výsledok samozrejme treba brať s rezervou, ale on vypovedá, hej, o určitej vzťahovej hodnotovej otázke. I keď vieme, aké sú prieskumy, hej, keď robia ich serešovci. V Polsku tam ako dôveryhodnosť alebo náklon v Rusku bola nízka, hej, neviem, či okolo, ja už pak neviem presne, hej, vo vzťahu v Polsku to bolo nejak 8%, 10%. V Česku to bolo, čo ma prekvapilo, vám poviem pravdu, nižšie ako v Maďarsku. Tam to bolo okolo 21%, v Maďarsku 38%. A na Slovensku vyše 72% pozitívny vzťah k Rusku. Ten preskok bol robený tak, hej, že bol akože vo výslednici znepokojujúci, akože tu Slováci majú takýto vzťah. A teraz vidíte, rôzne preskumy sú tu, hej. Pokiaľ ide o operáciu, hej, v Rusku a tak ďalej. Tak minimálne 80% slovenského národa je v tomto konflikte prebiehajúcom jednoznačne na strane Ruska. Slováci totiž to vedia, hej, že ich oslobodili Rusy, Červená armáda, aby sme boli presní. A že zachránili slovenský národ. To treba rovno povedať. Rovnako aj český národ zachránil. To tiež treba povedať. I keď tie preskumy, hej, v Česku nie sú také ako na Slovensku. A teraz táto operácia, však oni sú úplne hotoví. Teraz robili nejaký preskum, samozrejme deformovaný, že ja už ani neviem, ako sa volal, ale hovorili, že vyše 2/3, lebo vždy to je otázka, hej, proruská alebo protiruská. Ja fakt teraz, aby som nebol nepresný, tak to radšej necitujem, ale zase konštatovali, že vyše 2/3 slovenského národa, hej, je na ruskej strane a sú z toho zdesení. A tu treba pripomenúť, že Slováci ani v prvej, ani druhej svetovej vojne, či boli v rakúsko-uhorskej zostave alebo slovenskej zostave, hej, Tisovho režimu, ktorý bol ako, hej, lokajom Hitlera, hej, tak ako pri konfrontácii na fronte okamžite prešli na ruskú stranu. To sú historické dokumenty, na 90% okamžite prešli na ruskú stranu Slováci. No, takže tu sú také nálady na Slovensku. A možno som zabudol na ďalšie veci.
A ešte sa děkuji, a ešte sa chci zeptat, vy stejně jako my, dalo by se říci, že spolupracujete s Akademií těch geopolitických problémů. My jsme měli ve vysílání dvakrát pana docenta Arajka Stěpaňana a vím, že vy jste u nich měl veřejné slyšení, mě teda požádali také za Českou republiku a já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste nám mohli říci, jak jste s nimi začal spolupracovat.
No, podstate oni ma ako oslovili. Ja som ako minister spravodlivosti bol na návšteve v Arménsku. Okrem iného som bol aj na Sisernaka Perse, to je ako pamätník genocídy Arménov a tak ďalej. No a vtedy ako tam bol minister spravodlivosti Danin Lian, ako rozprávali Armeni, že ako všetci hovoria, že genocída Arménov 1915 bola a tak ďalej, ale nikto do legislatívy nechce prijať, okrem popierania holokaustu, aj popieranie genocídy Arménov. No, tak ja historické fakty som si samozrejme prešiel, však ako história je môjim koničkom, len na právo som išiel len preto, že kde tam boli skúšky z dejepisu, ináč by som nebol šiel na právo. No a ja som si všetko prešiel a teda ako minister spravodlivosti, šéf legislatívy v tom čase som presadil do trestného zákona aj popieranie genocidy Arménov. Čiže tým pádom ja som ako členský štát EÚ, teda Slovensko, nie ja, ale presadil som to do legislatívy i napriek odporu, hej, ako nechcem hovoriť akého, lebo to by sme zabiehali do iných vecí, to do trestného zákona. A na podklade A to bola prvá členská krajina EÚ, kde sme zakomponovali popieranie genocídy Arménov. Veď ako Hitler povedal, hej, Wehrmachtu, keď išiel na Rusko a na Slovanov, že kto už si dnes spomenie na genocídu Arménov? Čiže povedal Wehrmachtu, používajte všetky likvidačné prostriedky a nič sa vám nestane, keď budete likvidovať a genocidovať Slovanov. No však nakoniec aj sa stalo. 27 miliónov Slovanov bolo. Vo vojne padlo iba 7 miliónov. Lebo niektorí sa snažia hovoriť, Stalin vyhral vojnu iba preto, že obetoval 27 miliónov Rusov. To nie je pravda. Vo vojne v konfrontácii padlo iba 7 miliónov vojakov. 20 miliónov bolo vyvraždených civilistov Hitlerom a Banderom. No, to sú fakty. Čiže tu by mal byť prijatý na medzinárodnoprávnej úrovni dokument o genocide. Hej, Slován. No, hej, už nehovoríme teraz o Srbov, hej, lebo však tam týchto najviac, ale aj Poliakov, Slovákov, Čechov hej, a všetkých. Hej. No a na podklade toho potom aj Cyprus po mojom vzore, po vzore Slovenska, ale musím si toto privlastnil, lebo som bol iniciátorom a ešte vo vláde boli konflikty, to nebudem hovoriť teda, že čo bolo. Že Turci brojili proti tomu, aby sme také dačo prijali, aj Američania. Potom Cyprus to prijal a Gréci. Akože genocida. Armenov. A na podklade toho, ako Armeni, však to je ako vzácný národ, však oni prví prijali kresťanstvo na štátoprávnej úrovni, 301, až po nich Gruzinci, 306 a potom až Konštantín 331. Si to mimoriadne vážili a teda potom bývalý prezident Sarkisian mi dal najvyššie štátne vyznamenanie za to. A prijal ma aj Daregin, patriarcha a arménskej apoštolskej cirkvi. Takže taký mám ja vzťah. No a Rajk je Rus, hej, arménskeho pôvodu. No, tak ako preto si toto vážil a teda ma oslovil v týchto otázkach a tam sme debatovali o geopolitických otázkach a rusko-ukrajinskom konflikte a tak.
Poďme ešte, pane doktore, k otázkám, protože těch přišla celá řada. Píše Stano. Hezký večer, pane Harabine. Mluvil jste o tom, že nejste ani pro ruský, ani pro americký, ale pro slovenský. Chci se vás proto zeptat, zda považujete Rusko za bezpečnostní riziko pro Slovensko. Stano.
V žiadnom prípade. No a to sa dostávame zase do geopolitiky. Veď vidíte, že anglosaský, hej, civilizačný globálny systém končí. On je založený na čom? Na ovládaní iných národov jedným národom, jedným kultúrno-historickým typom civilizácie. A na zotročení jedného národa druhým národom. Zotročení jedného človeka druhým. Čak ako vieme, čo robili anglosasi v Austrálii, zlikvidovali aboriginov, Amerike indiánov, Indii, čo robili. Všade, kde prišli, vraždili, grabili. Rusy nie. Ruský mierový svet je založený na inom. To si zoberte napríklad teraz situáciu v Afganistane. Hej. Áno, za Sovietskeho zväzu. Hej. A to je zase iná zostava. Nie, hej. Ruský, typický ruský civilizačný svet, ale aj sovietský zväz. Prišli do Afganistanu, budovali cesty, nemocnice, železnice, zdravotný systém. Afgánci a talibánci teraz hovoria. A to hovoríte aj Afrika. Hej? Že Rus, kde prišiel, nikdy nemal tendenciu zotročovať, ovládnuť. Veď Afrika teraz hovorí, my chceme s Rusmi, lebo Rusi aj ekonomicky aj spolupracujú na baze rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti. Však preto aj ten systém, hej, ktorý tu vznikol, BRICS, Šanghajská organizácia spolupráce. Prečo teraz arabský svet, evidentne, aj Afrika sa prikláňa k Rusku? Zoberme Irán, zoberme Indiu, zoberme Čínu, lebo vidia, že toto anglosaské pánstvo pod dominanciou USA bolo zotročené. Však ako Američania čo robili? Však ako vraždili vo Vietname, ešte predtým v Koreji, už nehovorím iné lokálne vojny, Filipíny, hej, ako Grenáda, hej, a čo robili v Nikarove, čo ho robili na Kube, ale potom Irak. Hej. Ešte Irak poštvali do vojny s Iránom v 80. roku. Líbia. Sýria. Jugoslávia. Anglosasi. A Dzurinda a spol na Slovensku dali súhlas na prelety, na vraždenie Srbov. Takisto váš Zeman v tom čase dal súhlas na vraždenie Srbov. Zjavne spáchali trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa a vraždenia, pretože Bezpečnostná rada OSN nedala súhlas na tú operáciu. Takže tá je realita. No, neviem, či som poslucháčovi zodpovedal hej tú otázku celkom, a keď, tak niekto doplnenie ešte.
Adéla, ta má strach, že budou použity jaderné zbraně a chce od vás ujištění, že nebudou, že to vidíte optimističtěji než u nás. A co říkáte na nejnovější vývoj války na Ukrajině?
Podlíte, to je hybridná vojna na Ukrajině. Toto je pre predlžovanie operácie na akože oslabenie Ruska a na ako na čo zničenie najväčšieho množstva Slovanov. Američania veľmi dobre vedia a aj anglosasi, že konfrontácia s Ruskom nemôže viesť k ich pozitívnemu rezultátu. Pokiaľ ide o vojnu, lebo niektorí hovoria, že vznikne tretia svetová vojna, že to sú ako absolútne bludy. Na vojnu treba, aby boli silné subjekty štátoprávne. Ako pre druhou svetovou vojnu. Hej. Američania a anglosasi evidentne vyzbrojili Nemecko a Hitlera ekonomicky a tak ďalej. To už sú nesporné fakty. Čiže mali silnú ekonomiku. Stalin mal silnú ekonomiku, hej, lebo urobil industriu, hej, napriek tomu, že mal problémy. Dnes v Európe má silnú ekonomiku. Povedzte mi, kto? Tak ako všetko krachuješ. A vidíte, čo banky. Všetko kolabuje. V Amerike. Vidíte, že ako majú infraštruktúru. Železnice padajú. Veď si zoberte Ohio. Tam bola ako vykolajili sa tri vlaky. Ale namiesto toho, keďže tam bol fenyl, chlory, či čo to boli chemikálie, ja to neviem pomenovať. Tak ako namiesto toho, aby to okamžite zlikvidovali, tak oni hasiči odmietli a minister, neviem ktorého rezortu, či dopravy, či energetiky, jej povedal, že najlepšie riešenie je všetko spáliť. No tak spálili. No tak dali pokyn spáliť a výpadom vznikla ekologická katastrofa. Fauna, flora, ryby, ptáky. Hej. Živá sila začala umierať. Tam pôda a tak ďalej. Vidíte, aké sú ako dennodenné havárie. Američania do infraštruktúry a ekonomiky nedali nič za 30 rokov. Čiže všetko pár. Tým chcem povedať, ale že ekonomika Ameriky je v rozklade. Však to vidíte s bankami. Tak oni môžu viesť vojnu? Oni môžu viesť vojnu? Vojnu môžu viesť iba silné štáty ekonomické. Čiže žiadna tretia svetová vojna nebude nikdy. A už vôbec nie jadrová. Však vidíte, ako Rusi zasiahli v Čiernom mori a Američania sú úplne pokakaní. Oni majú jediné šťastie, že Putin je mimoriadne trpezlivý, čo sa osvedčuje a je to správne. Hej. Bo možno keby tam prišiel nejaký iný horlivý vlastenec, tak ako tam by boli iné reakcie. Hej. Že žiadna vojna, ani jadrová nebude. Je pravdou a Putin to povedal jasne. Že Rusko, pokiaľ nemá priestor na planete Zem na existenciu, tak použije aj jadrové zbranie. I potom im povedal všetko. A jasnú odpoveď im dal. Anglosasom. Takže asi v tomto smere takto.
No, ja se chci teda také přidat s jednou otázkou. A jestliže u nás se teď hrozí mobilizací, nevím jak na Slovensku, myslíte, že se těm našim elitám skutečně podaří zatáhnout naše lidi do války, anebo že se jim to nezdaří? A možná, že to vidíte jinak u vás, než my to vidíme u nás.
Ja to treba povedať napríklad takto, na Slovensku, hej, teda neviem ako u vás. Tu je branný zákon a zároveň je ústava, že môžete odmietnúť vojenskú službu z titulu presvedčenia náboženského a výhrady svedomia. To sa každým rokom, ako do konca januára, sprítomňuje konkrétnymi žiadosťami. No a na Slovensku mainstream uverejnil, že neviem, či bolo 4000 žiadostí takých, a to bolo akože enormné oproti minulosti teraz, hej. Čo ja si myslím, že keď to mainstream uverejnil 40, tak určite bolo 400 000, lebo viem podľa informácií, že boli zavalené všetky okresné úrady. Slováci bojovať nepôjdu. Ja neviem ako Česi, ale myslím si, že ani Česi. A nech príjmu akékoľvek zákony, aj keby ich narukovali tam, tak Slovák prejde okamžite na rúskú stranu. A nakoniec, ako viete, môžu poprijímať akékoľvek zákony, že neuznajú výhradu svedomia náboženského presvedčenia. Neuznajú. No tak ako čo ti? Ja som to povedal viackrát v alternatívnych médiách. No to ako, dobre, tak nech sa zatvoria. Nech ťa zatvoria, lebo môže byť nejaká zmena trestného zákona. Ale čo? A čo dosiahnu? Hej. No tak Slovák radšej pôjde do Leopoldova, odsedí si 2-3 roky, ale nepôjde na front. Takže asi tak.
Ještě jednu otázku. Píše Jaromír. Pane Harabine, vy se profilujete jako někdo, kdo chce zrušit proevropské a prozápadní směřování Slovenska, kdo je proti přijímání uprchlíků, podporuje ochranu tradičních hodnot, komu vadí současná v uvozovkách nezávislá média. To jsou ale věci, které vadí většině lidí, nespokojených se současným stavem demokracie a inklinujících k vládě pevnější ruky. Stačí to ale ke změně současných poměrů v zemi? Děkuji za reakci, moc vám fandím a věřím jako vy, že může být líp. Jaromír.
Pozrite, jako odpověď je úplně jednoduchá. Pokud je o slovenské poměry a vnitroštátní ústavnoprávný stav, prezident republiky na ambiciu, ktorú mám stať sa ním, a žiaľ, hej, len vďaka anglosaským, hej, aj eseckým podvodom vo voľbách, ktoré ústavný súd odmietol prepočítať a v rozpore s právnym stavom inauguroval Čaputovú, hej, čiže to je podvodná advokátka v úrade, právne nie v súlade s našou ústavou. Chcem povedať to, že prezident republiky je na Slovensku mimoriadne silný. A každý úrad, aj prezidentský, má takú pečiatku, aká je osobnosť. Osobnosť, ktorá nezrádza záujmy slovenského národa, ale to je adekvátne aj v Česku. Ani svojho štátu. A na to sú ako právne možnosti. U nás ústavnoprávne sú. Zoberme si teraz napríklad situáciu. Stal by som sa prezidentom republiky, existuje, ešte existuje aj NATO, aj Európska únia. No a vznikne problém v Európskej únii, predlžujeme protiruskej sankcie. Tak prídem a atrahujem si právomoci, čo je v súlade našou ústavou. A idem na rokovanie na Európsku radu. No a zahlasujem proti ruským sankciám. A tým to končí. A v rámci rady NATO zablokujem všetko, čo je proti záujmom Slovenska. Nie! Čo je v prospech Rusky. Čo je proti záujmom Slovenska. A proti záujmom Slovenska je, aby sme sa stali my, Slovensko, terčom útoku ruských aj jadrových, alebo iných raketových zbraní. No jednoducho, ja som trestný sudca. Ja som nikdy sa nespoliehal na niekoho iného. Ja som sa vždy spoliehal len na konkrétne fakty, dôkazy a platný právny stav. No však preto aj Američania urobili všetko preto v predchádzajúcich voľbách, hej, že presadili kandidatúru Kotlebu, akože národno-vlasteneckého, aj Ševčoviča. Aby národno-vlastenecký kandidát nevyhral, lebo oni vedeli, hej, že Harabina kúpiť nemôžu. A znasilnili aj ústavný súd, aj predsedu parlamentu Danka, ktorý inauguroval v rozpore s platným právom Čaputovou, hoci ja som podal ústavnú sťažnosť a nebol skončený volebný proces. Toto sa stalo prvýkrát na planete Zem. Tak vidíte, že čo sú všetkého schopní Američania.
Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění pomalu končí. Loučí se s vámi v tuto chvíli Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou, jinak já chci poděkovat panu doktorovi, chci mu popřát hodně štěstí. A když tady jsme hovořili, tak je vidět, že v té naší společnosti nehraje ani ve slovenské, to možná větší, velkou roli zdravý rozum. A mě tady napadl jeden citát Jana Wericha a s ním bych se rozloučila. Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Nesmí se lehnout. Takže dobrou noc a děkuji vám.
Také děkuji.
Pozrite, aj na Verichovi, okrem iného, vidno vysoký intelektuální potenciál a vzdelanosť českého národa, ktorý ja mimoriadne milujem a mám skutočne úzke väzby. Už nechcem hovoriť na úrovni sudcovskej s predsedami Českého najvyššieho súdu, ministra. To nič nemení, ale na mojich kritických postojoch, hej, vo vzťahu k mojim názorom, ktoré som povedal, ktoré deformovali, ja som takého presvedčenia, slovensko-české vzťahy. Žiaľ. A pokiaľ sa to ako niekomu nepáči, ja sa ospravedlním. Ja neviem, či to viem vykompenzovať ináč, hej, ako konštatáciou faktov. Hej. Žiaľ. Ale bez blízkosti vzájomnej kooperácie slovenského a českého národa my tu v stredoeurópskom priestore nemusíme prežiť ako samostatné národy. Čiže my sme nútení i napriek našim odporcom. Hej? Alebo aj ináč povedané. My sme povinní, aby sme zachovali samostatnosť slovenského českého národa spoluprácovať. A veľmi blízko a úzko. Takže to je môj odkaz.
A tímto odkazem se loučí doktor Štefan Harabin, ať se daří a naslyšenou. Pro vás, vážení posluchači, je teď připravené populární hudební kalendárium. Proto příjemný poslech vysílání Studia Praha a od nás ze Studia Helen naslyšenou.
Vrátím se pro obláček něhy. Vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej, než najdu most, co spojí břehy. Na břehu řeky tiše stůj. Nebudu jíst, nebudu spát. Tak nechám si tě zdát, čekej a neplakej, ze všech cest.
neplakej, čekej a dívej se jak řeka. Umí svůj osud tiše nést, čekej a neplakej, vždyť mě se nechce do daleka. I tady u něj louky kvést, noc je tu jako hedvábí, mě přece dálka nevábí. Čekej a neplakej, vrátím se pro obláček mění. Vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej,